aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 23 mai. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Împreună cu dumneavoastră, pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Covor de ploi așteptat azi peste Republica Moldova. Meteorologii avertizează forțele antigrindină să stea cu privirile spre cer și cu muniția de-a gata agricultorilor. Sau agricultorii au rămas să stea cu mâinile gata de semnul crucii și cu gândul la beneficiile asigurărilor.
Temperaturi de 27-28 de grade se vor menține pe jumătatea sudică a țării până în capitală. De aici și până pe la Bălți sunt de așteptat 25-26 de grade, iar la Bălți și tot ce e mai la nord de acest oraș, termometrul va arăta 23-24.
Curtea Constituțională nu a găsit temei să se pronunțe asupra legii din 3 mai, ce prevede transferul Centrului Național Anticorupție de sub control parlamentar sub control guvernamental. Prin urmare, CNA rămâne sub controlul guvernului. Ce va însemna acest lucru și ce efecte poate avea? O convorbire la această temă cu Galina Bostan, directorul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cum este societatea moldovenească și ce o unește. Iar întrebarea de la care pornește jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu este: o fi oare comunismul solubil în alcool?
La început însă, din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură cu știrile dimineții Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova, criticată în raportul Amnesty International pe 2012 pentru discriminarea minorităților sexuale și pentru lentoarea justiției în cazurile de abuzuri ale poliției după protestele din 2009. Liderul comuniștilor moldoveni spune că va cere astăzi Parlamentului să elimine minoritățile sexuale din legea egalității de șanse și guvernul american a recunoscut că în atacurile cu avioane fără pilot ghidate de la distanță au fost omorâți și 4 cetățeni americani. Astea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În raportul organizației Amnesty International pe anul 2012 se vorbește despre abuzuri împotriva drepturilor omului comise în 159 de țări și teritorii de cei care se află la putere împotriva celor care le stau în calea intereselor lor. În ceea ce privește Republica Moldova, raportul critică guvernele de la Chișinău că nu fac suficient pentru a preveni discriminarea pe criterii sexuale și că răspunde foarte lent acuzațiilor de abuzuri comise de poliție în legătură cu demonstrațiile din 2009. Raportul vorbește despre 143 de dosare deschise în acest caz și despre doar cei 3 ofițeri de poliție condamnați în 2012 și care toți au primit sentințe cu suspendare. Moldova este amintită în raport și pentru legea care prevede castrarea celor care au abuzat copii. Rusia este criticată pentru represiunile asupra liderilor opoziției, Ucraina pentru tratamentele aplicate celor aflați în detenție și se aduc în discuție și actele de justiție ce par motivate politic. Amnesty International afirmă că dorește ca toate persoanele care consideră că li s-au încălcat drepturile omului să poată să aibă acces la informații și să poată să aibă acces la instrumentele necesare pentru a aduce în fața justiției pe cei pe care îi consideră vinovați de aceste abuzuri, se mai arată în raportul Amnesty International pentru anul 2012. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a declarat într-un interviu cu portalul înprofunzime.md că grupul său parlamentar va insista ca Parlamentul să elimine astăzi minoritățile sexuale din categoriile apărate de legea pentru egalitatea șanselor. Voronin a făcut declarația răspunzând la întrebarea ce lege ar anula în primul rând dacă ar reveni la putere. Deputații liberal-democrați au propus ca guvernul să ia măsuri grabnice pentru a le acorda buletine de identitate cetățenilor care se mai folosesc de pașapoartele sovietice. Se estimează că ar fi vorba de 270.000 de alegători sau aproape 15% din electorat. Un bărbat despre care se crede că a fost militar britanic a fost ucis cu cruzime în apropiere de o bază militară din districtul Woolwich, din Londra. Poliția britanică i-a arestat pe 2 presupuși atacatori care l-au înjunghiat pe bărbat cu lovituri de machete, încurajându-i pe martorii oculare violentei scene să o filmeze și să o fotografieze, amenințând că atacurile vor continua în numele lui Allah. Poliția britanică și premierul David Cameron spun că există din ce în ce mai multe indicii că ar fi vorba de un incident terorist. Guvernul american a recunoscut că atacurile cu drone din 2009 încoace au omorât și 4 cetățeni americani. Într-o scrisoare adresată Congresului, procurorul general Eric Holder a luat apărarea administrației Obama pentru decizia de a ținti și de a-l ucide pe clericul radical musulman și cetățean american Anwar al-Awlaki în 2011 într-un atac cu drone în Yemen. Președintele Barack Obama va ține mâine un discurs important pe teme de securitate națională, în care, potrivit presei americane, va apăra politica administrației sale de a folosi pe mai departe acest tip de armament. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, doamna Galina Bostan, directorul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, este interlocutoarea noastră la această oră. Doamnă Bostan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Bostan. Așadar, Curtea Constituțională s-a pronunțat în chestiunea CNA, spunând că ține de competența Parlamentului să decidă inclusiv despre asupra controlului sau controlul sub care se va afla această instituție. În consecință, conform legii de la 3 mai, CNA are altă subordonare guvernului. Apropo, din punctul dumneavoastră de vedere, acesta ar fi termenul potrivit, subordonare? Sau cum?
Bine, deci, spunem așa, instituția, în principiu, deci intră sub obvăduirea sau, deci, de fapt, da, subordonarea guvernului, pentru că rapoartele urmează fi prezentate guvernului, directorul urmează fi numit la propunerea prim-ministrului de către președintele țării. Deci, în principiu, noi revenim la situația anterioară reformei, ceea ce, în opinia mea, este o antireformă.
Da. Și apropo,
de ce? Nu neapărat pentru că este în subordinea guvernului. Deci, spunem așa, și până la reformă, și acum, deci, în opinia mea, este mai puțin important, deci, unde este, sau locul CNA-ului. Este foarte important să existe mecanisme pentru asigurarea independenței instituției.
Da,
și
doamnă
aceste
Bostan,
mecanisme, da.
Iertați-mă că vă întrerup. Chiar vreau să vă explic, să vă întreb, înainte de a ajunge, iată, la aceste detalii, la aceste lucruri extrem de importante, dumneavoastră, personal, ce explicație aveți pentru acest transfer al CNA de sub control parlamentar, sub cel guvernamental? Pentru că multă lume se întreabă, da, de fapt, de ce atâta tam-tam în legătură cu acest transfer?
Păi, deci, pentru mine este evident, deci, având în vedere contextul acestui transfer sau unui pas înapoi, este un context politic, nemulțumirea unui actor politic vis-a-vis de activitățile unei instituții publice. Și nu este bine. Nu este bine pentru că dacă să urmărim din istoria CNA-ului, această instituție mereu a fost, spunem așa, învinuită că a persecutat opoziția. Acum această instituție este pentru prima dată când examinează dosare mari care privesc actori mari, deci ai politicii, instituțiilor publice, de la guvernare. Deci este pentru prima dată. Deci noi trebuie să ținem cont că corupția totuși este în cadrul guvernării și nu în cadrul opoziției. Și acești actori sunt de diferite partide. Ar fi fost bine ca această instituție să poată să-și ducă până la capăt aceste dosare.
Dar cum ați explica, măcar sumar, diferența dintre control parlamentar și cel guvernamental?
Deci, după cum am spus, eu, în opinia mea, în opinia mea, nu contează locul acestei instituții. Este importantă existența unor mecanisme. Deci, mecanismelor de independență. Și aceste mecanisme priveau modul de numire a directorului CNA, priveau modul de finanțare a acestei instituții. Deci, aceasta este important. Și aceste mecanisme au fost distruse.
Haideți să, să reformulez un pic, poate că aceeași întrebare. Ce acoperiș, ca să ne exprimăm așa, în sensul bun al cuvântului, bineînțeles, este mai prielnic, mai stimulativ pentru combaterea corupției, de exemplu, și mai descurajant pentru, în ghilimelele de rigoare, slugărnicie politică, ca să apelăm la limbajul unor comentatori, doamnă Bostan?
Acoperișul independenței. Acesta este cel mai bun acoperiș. Deci, aceasta asigură, în principiu, o anchetă corectă. Bine, eu am auzit și alte opinii, deci tot trebuie să ținem cont. În momentul în care acest director al CNA este coleg cu alți membri a guvernului, cum el va merge, cum va da mâna în toată dimineața cu colegii membri a guvernului, știind că are un dosar, deci care este instrumentat în cadrul instituției sale împotriva colegului respectiv. Este și o chestie de, dacă vreți, confort moral al directorului instituției.
Care sunt practicile, apropo, europene în acest sens? Ce e mai bine pentru țară? Control parlamentar, guvernamental, autonomie totală? Adică,
cum? În toate țările, deci locul unei astfel de instituție este diferit. Dar în țările în care există și aceste instituții activează cu succes, este asigurată independența acestei instituții. Independența efectivă. În rapoartele anterioare reformei din 2012, în rapoartele de evaluare a sistemului justiției, s-a atenționat asupra faptului că există o dependență excesivă a CCEC-ului față de executiv.
Ce este de așteptat să se întâmple odată cu instalarea CNA sub control guvernamental, nu neapărat tehnic vorbind?
Bine, eu cred că nu este atât problema, încă o dată vreau să atenționez, nu este problema controlul guvernamental, problema este că pârghiile de independență au fost eliminate. La ce noi putem să ne așteptăm? Deci, eu cred că CNA-ul deja, și faptul că a fost transferat și contextul în care a avut loc acest transfer, a dat un semnal negativ pentru colaboratorii CNA. Deci ei acum au înțeles un lucru, că ei nu trebuie să instrumenteze dosare împotriva înalților demnitari, pentru că în momentul în care începe această instrumentare, riscă să pierdă propria funcție, deci ei urmează să lucreze asupra dosarelor minore, cu medicii, învățătorii, profesorii, 100 de euro. Deci, dosare vom avea.
Au existat...
Ei sunt descurajați să lucreze, în principiu.
Dar revenim și la problema descurajării, care este extrem de importantă într-o instituție ca CNA. Dar au existat, doamnă Bostan, totuși suspiciuni, cum e la mod acum să se spun, de intransigență, să spunem așa, selectivă a conducerii CNA în privința investigațiilor, iar lista personală a celor vizați de investigații de CNA au, cel puțin până acum, preponderent umbrela politică doar a unui partid. Cum altfel ar fi putut fi înlăturate aceste suspiciuni păguboase, chiar și pentru imaginea CNA?
Deci, bine, eu sigur, deci, dar acestea nu vreau să iau parte CNA-ului.
Nu, fără a lua parte.
Da, haideți să ne gândim logic. Deci, ei au spus că iau dosare intentate împotriva membrilor PLDN, împotriva membrilor PL și împotriva membrilor PD. Dacă să ne uităm, iată, deci din punct de vedere statistic, în această, spunem așa, în numărul sau câți membri alianții avem, vă vedea că din punct de vedere statistic noi avem mai mulți membri a PLDM-ului. Probabilitatea că să existe mai multe, pentru că, deci asta înseamnă că mai mulți membri a PLDM-ului dețin funcții de conducere, cheie în cadrul Alianții pentru Integrare Europeană, respectiv probabilitatea ca să fie intentată împotriva la mai mulți exponenți acestui partid este mult mai mare. Dar ei au spus că intentate sunt împotriva, de fapt, la toți.
Da.
Deci pe mine asta m-a bucurat, pentru că, sincer vorbind, în 2012 eu personal eram foarte reticentă cu privire la faptul deci acestui transfer. Chiar și atunci spuneam că nu este important locul CNA, important este asigurarea independenței reale. Deci, în câteva luni noi am avut dosare de interes public, dosare împotriva celor de la guvernare, este pentru prima dată. Pentru că de obicei autoritățile statului acționează împotriva celor din opoziție, dar nu împotriva guvernării.
Domnul Bostan, ați fost în comisia de evaluare a celor care urmau să devină angajați ai CNA. În ce măsură se poate spune că munca acestor oameni este prin definiție destul de periculoasă și chiar nocivă? Că trebuie să-ți faci datoria în condițiile în care, de exemplu, răzbunarea criminalilor, celor aflați sub anchetă, încă n-a fost anulată de pe lumea asta?
Dar imaginați-vă sub ce pressing sunt acum colaboratorii CNA-ului. Ei au trecut un proces destul de dur de selectare. Sincer, eu am fost membru a comisiei de selectare și uitam emoțiile din sufletul fiecărei persoane. Chiar au fost emoții. Ei s-au pregătit și din punct de vedere teoretic. Deci au demonstrat ceea ce au făcut, realizările în activitatea de muncă. Există risc. Există. Deci expunerea asta publică, mereu voi fi nemulțumiți și toți consideră că au dreptate, chiar și dacă comit faptele reprobabile penal. Întotdeauna în acest astfel de meserie există riscul.
Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, sentimentul de, cum să-i spunem, vulnerabilitate, cu toate consecințele de rigoare, se va intensifica.
Sigur. Și astfel, în opinia mea, o astfel de meserie trebuie și remunerată la modul corespunzător. Atâta timp cât acești oameni nu vor avea o remunerație care să le asigură, spunem așa, lipsa oricărei tentații din partea celor anchetați să-i pună sub umbrela influențelor din partea puterii, există riscuri.
Un nou guvern ar putea să-și propună schimbarea șefilor CNA, din câte înțeleg legea prevede în prevederile tranzitorii că va fi în timp de 3 luni, dacă mi-amintesc bine, numit șeful CNA. Cum ar putea să o facă la modul practic? După ce s-a făcut atâta caz din concurs, s-a dat cu instalarea actualului șef la instituție.
Eu chiar nu știu cum ar putea să fac la modul practic, pentru că directorul CNA a fost instituit prin concurs, potrivit, deci sub imperiul legii vechi. Deci el este inamovibil, mandatul lui este de 5 ani. În mod normal, acest mandat, deci ar fi trebuit să se respecte prevederile legii și el să-și exercite funcția până în 2017, am impresia că expiră. Deci aceasta a fost și o garanție a independenței CNA-ului. Dar eu înțeleg că tocmai toate aceste modificări legislative au fost făcute pentru a-l da jos pe actualul director al CNA, care este considerat a fi unul din exponenții unui partid din alianță. Chiar nu știu. Eu presupun că ei s-ar putea, deci având în vedere deci această cadru legal și imposibilitatea identificării unei soluții pentru a-l da jos, că ei pot să-l dea jos, dar problema este că directorul merge în instanță de judecată și probabilitatea ca să aibă câștig de cauză este foarte, foarte mare.
Da.
Deci foarte mare. Atunci eu presupun că ei pur și simplu vor lichida CNA-ul pentru a lichida și funcția, după care iar vor institui din nou un departament în Ministerul de Interne sau prin oricare altă parte și...
Da. Vom trăi și vom vedea, doamnă Bostan. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. A fost o plăcere. Doamnelor și domnilor, a fost Galina Bostan, directorul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Moldova este criticată în raportul Amnesty International pe anul 2012 pentru discriminarea minorităților sexuale și pentru lentoarea justiției în cazurile de abuzuri ale poliției după protestele din 2009. Liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin a declarat că va cere astăzi Parlamentului să elimine minoritățile sexuale din legea egalității de șanse. Guvernul american a recunoscut că în atacurile cu avioane fără pilot ghidate de la distanță au fost omorâți și 4 cetățeni americani din 2009 încoace. Un bărbat despre care se crede că a fost militar britanic a fost ucis cu cruzime în apropiere de o bază militară din un district din Londra, în ceea ce poliția crede a fi vorba de un incident terorist. Guvernul american a recunoscut că cei 4 cetățeni americani omorâți din 2009 încoace în atacurile cu drone nu ar fi fost toți ținte ale atacurilor. Premierii din Serbia și Kosovo, Ivica Dačić și Hashim Tači, au căzut de acord în principiu cu un plan de punere în practică a înțelegerilor pentru normalizarea relațiilor lor, negociat cu sprijinul Uniunii Europene. Fostul premier al Georgiei, Vano Merabishvili, va sta în detenție timp de 2 luni, până ce cazul său va ajunge în fața instanței. Și Biroul Federal de Investigații, FBI, a anunțat că l-a împușcat pe un bărbat care era interogat în legătură cu atacurile de la Boston de luna trecută într-o încăierere violentă inițiată de cel interogat. Potrivit relatorilor de presă, cel omorât, Ibrahim Todashev, de 27 de ani, era cecen și ar fi avut legături cu Tamerlan Tsarnaev, unul dintre suspecții pentru atacurile de la Boston din 15 aprilie, soldate cu 3 morți și 264 de răniți. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și 21 de minute, o scurtă revista presei. Acum, presa nu a reușit să afle prea multe despre reținerea de spioni din Transnistria, despre care au anunțat ieri autoritățile Federației Ruse. Informațiile despre acest caz sunt sumare și fac trimitere doar la anunțul generalului Valerii Evnevici, viceministru al apărării din Federația Rusă, care ar fi declarat ieri că cei doi reținuți în apropierea depozitelor de arme de la Cobasna ar fi ofițeri ai Marii Britanii și Polonia, care activează sub acoperirea OSCE. Preza citează însă și un comunicat al OSCE care a anunțat că niciun angajat al organizației nu a fost reținut și a dezmințit că un astfel de eveniment ar fi avut loc în regiunea transnistreană. Agențiile de presă care îi citează pe reformatorii din PLE participanți la negocierile asupra acordului de constituire a noii coaliției de guvernare informează că noua componență a executivului ar putea fi configurată în curând, iar deja săptămâna viitoare premierul ar putea solicita votul de încredere de la Parlament. De altă părere sunt ziariștii publicației de limbă rusă comersant.md, care susțin că, din câte se pare, alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Liberal-democrații, liberalii și democrații, deși au demarat discuțiile privind crearea unei majorități, de fapt se pregătesc pentru dizolvarea legislativului. Comuniștii așteaptă cu nerăbdare alegerile și niciodată nu au ascuns acest lucru. Experții sunt de părere că lupta electorală în viitorul scrutin va fi una pe viață și pe moarte. Acești experți prezic și revenirea la puterea pe CRM, anotează Comersant. Într-un interviu pentru Radio France Internațional, editorialistul Nicolae Negru opinează că ar exista șanse pentru depășirea crizei politice. Pe de altă parte, continuă Nicolae Negru, sunt și semne descurajante, cum ar fi atacul indirect asupra lui Iurie Leancă prin apariția unor materiale privind activitatea Ministerului de Externe în momentul în care a fost înaintat pentru fotoliul de premier. Faptul că această informație vine din partea Rusiei iarăși ridică anumite semne de întrebare și filiera prin care a fost plasată această informație în spațiu public e vorba de un site afiliat PL-ului, iarăși ne face să credem că nu este întâmplător, consideră Nicolae Negru. Acestea au fost câteva din temele de astăzi. Închei cu îndemnul să căutați ziarele din chioșcuri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se discută mult aici despre cum este societatea moldovenească. Cine a trăit însă în Moldova în ultimele două decenii, e îndreptățit să se întrebe dacă oamenii care îl înconjoară alcătuiesc o societate. Mie mi este foarte greu să răspund la o asemenea întrebare. De fapt, ce ne unește pe noi, cetățenii Republicii Moldova? În aparență, există parcă niște raporturi economice care ne leagă. Dacă însă ne gândim la evaziunea fiscală în floare, la ponderea economiei subterane sau pur și simplu la obișnuințele unor vânzători și patroni autohtoni, putem să constatăm că nu avem prea multe în comun. Păi, ce mă leagă pe mine de vânzătoarea opacă a tranziției, care în piața centrală mi-a afișat 3 prețuri diferite pentru un produs în decurs de numai 10 minute? În alte privințe, e cam aceeași Marie. Nu există o idee națională care să ne consolideze. Nu există niște valori care să oprească ofensiva bădărăniei și hoției. Da, de sărbătorile creștine vezi cohortă de oameni blajini, pioși, onești și sensibili. Dar sărbătorile se termină și cultul mișmașului și indiferenței se reinstaurează rapid. Ce îi unește pe acești cetățeni moldoveni baricadați în fortărețele lor familiale? Ce construiesc împreună acești cetățeni care nu mai întrezăresc nimic dincolo de propria bunăstare? Pe ce se bazează această îngrămădire de oameni? Nu cumva pe supremația legii? Să fim serioși, am avut suficiente ocazii să constatăm că legile sunt aici ocolite cu ușurință. Și de ce ne mai miră faptul că Moldova e mereu cea mai săracă țară europeană? Parcă oamenii de aici sunt uniți de dorința arzătoare de a scoate țara din sărăcie? Mai curând, dorința asta e un simplu slogan electoral. Așadar, ce ne unește? Păi, mai nimic. Poate doar un pic trecutul comun sovietic, cu care însă nu poți face mare lucru. De aceea și suntem două decenii într-un impas cronic. Și se pare că vom mai fi o vreme.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Este oare comunismul solubil în alcool? Așa se intitula o cărțulie apărută la Paris spre sfârșitul anilor 70 și care reunea bancuri politice culese în Uniunea Sovietică, desigur, dar și în țările așa zise de democrație populară. Anecdota politică transmisă din gură în gură a fost un mod de defulare, o formă de rezistență în fața unui sistem opresiv care transforma absurdul și aberația în norme de viață. Nimeni nu știe cum luau naștere bancurile, cum circulau, cum le regăseai și la București, și la Varșovia, la Praga sau la Budapesta. Cert este că ele dovedeau o inventivitate extraordinară, iar efectul lor era garantat. Un râs sănătos, eliberator. Am constatat cu toții cum, după 1990, bancurile politice practic au dispărut. Câștigându-și libertatea de exprimare, oamenii nu mai aveau motiv să recurgă la bancuri. Au apărut, în schimb, revistele de satiră politică de genul Academia Cațavencu. Astăzi, emisiunile zise de umor de pe diferite canale TV sunt o suită de scălâmbăieli grotești și de mimici forțate. Nota comună este vulgaritatea în exprimare și în gesturi, o vulgaritate ce corespunde unui descurajant, consternant primitivism al comportării. Rețeta probabil place pentru că astfel de emisiuni proliferează și rezistă în timp. Încă o dată, obsesia ratingului contribuie la abrutizarea telespectatorilor. Nu vreau să înnegresc excesiv tabloul. Știu bine că avem prozatori cu mult simț al umorului, că omor de foarte bună calitate întâlnim la regizorii Noului Val, la Mungiu, Porumboiu, Cristi Puiu. Cu atât mai trist este spectacolul lamentabil al omorului de gang. E una din ipostazele cele mai agresive ale prostului gust. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
Nu uitați, de seară la 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6.30, iar Deana Răileanu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțân vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.